oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad, studios on teoloog Einar Laigna. Meie tänase vaatluse ja mõtiskluse teemaks on Kooti kiriku roosaken, mida me võime nimetada ka valguse aknaks või veel ümber nimetades aknaks valgusesse. Loeks kõige enne Johannes evangeeliumi esimese peatüki esimese salmi. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu. Ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses. Ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Aamen, tsitaadi lõpp. Ka piibli ürik, esimene Moosese raamat, algab peale Sumeri loomislugude ümberjutustamisega ja seal on juttu sellest, et valgus ja pimedus lahutatakse üksteisest. Mis on siis see valgus? Valguses muutub ju kõik nähtavaks ja me räägime hinge valgusest ja selle valgustatuse saavutamisest. Me oleme kuulnud ju palju viimastel sajanditel Euroopa kultuuris valgustusajastust. See on suur vale. See on suur vale selles mõttes, et tegelikult algas pimendamine ja pimeduse ajastu. Ja selle pimeduse ajastu esimene vale oli see, et ta nimetas ennast valgustusajastuks. See küllaltki primitiivne ratsionalism, mis arvas, et kõik on teatud taseme mõistuse poolt seletatav ja kõik, mis ei ole seletatav, seda lihtsalt ei ole. Sellega algaski see rumaluse ajastu, mille päris põhja me ilmselt veel ei ole jõudnud, aga paistab, et palju enam ei ole ka maad jäänud selle päris põhja saavutamiseks selles pimeduses sompamises. Milles on siis see hingepimedus ja mis moodi me siis Jumala valgust oma hinge saame vastu võtta ja mida selleks vaja on? 13. sajandi kiriku suur ideoloog, filosoof, teoloog Aquino Thomas väga lihtsalt ja selgelt seletab meile kahte erinevat valgust. Üks on lumen rationalis. See on loomulik mõistuse valgus, aga kuna see sõltub mõistuse võimest, siis on kahtlemata siin tegemist väga piiratud mõistmisvõimega. Kes võiks väita, et tema mõistus on absoluutne ja see absoluutne mõistus on suuteline mõistma täielikult, põhjani, lõplikult ja viimseni kogu universumi kõiki saladusi? Vaevalt seda keegi julgeb väita. Teiseks, kui me räägime mõistuse pärasusest, siis kelle mõistust me peame silmas, ei ole ju, nagu me väga hästi teame, kõik 6 miljardit inimest maailmas ühesuguse mõistuse mõtlemisvõimega. Me ei saa ju öelda, et kõik see 6 miljardit loeb Aquino Thomase teoseid igal õhtul televiisori vaatamise asemel ja kõik saaksid sellest aru. Thomase teosed jäävad väheste välja valitute osaks. Need on need kõrgused, kus mitte igaüks ei kõnni ega ei jaluta. Aquino Toomas toob esile teise valguse, Lumen Divine Revelationis, jumaliku ilmutuse valgus, mis on kõrgem Lumen Rationalisest, see on siis loomuliku mõistuse valgusest. Ja see sama loomulik mõistus, kui ta on valgustatud jumalikust ilmutusest, võib saavutada ka oma mõtlemises peenust, sügavust ja kõrgust, mis talle muidu oleksid kätte saamatud. Nii siis pimedus ja valgus. Tänapäeval kindlasti iga üks on veendunud selles, et me elame erilise valgustuse ajastus, kõik on targad, kõik on selge ja kõik pimedus kuulub loomulikult minevikku. Samal ajal me hämmastusega räägime mineviku kultuuris loodud eetilistest väärtustest, millest tahes väärtustest ja väga tihti võime kuulda isegi sellist ütelust, kui mingit kas antiikkultuuri või arhailise ajastu kultuuri või keskaja kultuuri imelistest saavutustest rääkides, hämmastunult mõni kaasaegne kõrgharidusega kuulaja äkki ütleb, huvitav ja kui mõelda, et tolle aja rumalad inimesed olid võimelised niisuguse asju tegema. Kui siis köhatada viisakalt ja küsida, vabandage, ju nad siis ei olnud rumalad, kui nad olid võimelised niisuguse asju tegema. Sellele tavaliselt järgneb kummaline vaikus, kohmetunud pilk ja need inimesed on enamasti siis mõningases segaduses. Tahaks ennem seda, kui me räägime roosaknast kui valguse aknast, kui aknast valgusesse, natukene peatuda kiriku isade jumala käsitlusel. Kuna me taotleme jumaliku valgustatust, siis küsimus jumalast on ju alati see esimene, mille üle nii kummaline kui see pole, käib ikka üks suur kemplemine, sõnasõda, aga kahjuks see sõnasõda käib väga madalal tasemel. Ja ta käib kahjuks madalal tasemel mõlemilt poolt. Paraku ka peab ütlema kiriku poolt. Kirikus on ometi olemas mitu jumalast mõistmise ja jumala tunnetuse tasandit. Räägiksime sellest, mis moodi kiriku isad on kirjeldanud või püüdnud kirjeldada jumala tunnetusega seoses olevat problemaatikat. Kiriku isade jumal kui aktuaalne lõpmatus või igavik on midagi täiesti erinevat sellest Vanatestamendi Moosese aegsest jumalast, kes tulesambas ja mürisedes laskub ilmselt mingi aparaadiga sinna Siinai mäele ja siis ajab Moosesega juttu ja tunneb hirmu, et keegi näeb teda. See niisugune antropomorfne, kindlalt füüsilist kuju omab jumal kiriku isade käsitluses ei ole jälgigi sellisest jumala käsitlusest. Ma puudutaksin ainult siin ühte kiriku isa, see on Kreeka kiriku isa Pseudodionysius Areopagita, kellest me oleme põgusalt rääkinud ka enne. Arvan, et kogu selle kaasaegse literatuuri asemel, mida me kas tõlgime eesti keelde või peame uuemaks kirjanduseks, ma küll ei tea, mida see uuem peab tähendama, oleks palju parem tõlkida selle autori teosed eesti keelde ja teha nende tundmine teoloogilistes õppeasutustes kohustuslikuks. Nii nagu üldse kõik vanakiriku pärand, milles õieti peitubki kõik see, mis me vaimulikuks eluks, kultuuri ja riigi üles ehitamiseks vajame. Mis on siis see sisemine valgus, millest kirikuisad räägivad ja mida me ise püüdleme kristliku elu praktiseerimise käigus saavutada? Vaatame korraks antiikreeka maailma, hellenismi ja selle antiikkultuuri sümbolitemplit. Seda iseloomustab lumen naturalis. See on siis loomulik valgus. See loomulik valgus, et päike paistab, on hele, kõik on nähtav. Loomulik valgus, see on siis kosmos, naturaalne valgus. Ja selle tõttu ka Kreeka esteetilise ilu ideaal oli harmoonia kosmosega, kosmiline harmoonia. Näiteks Kreeka ilu ideaal nägi ka seda ette, et olümpiamängudel osavõtmiseks sportlane ei aidanud sellest, et ta oli sportlike võimetega, vaid nõuti ka seda, et ta välja nägemine oleks esteetiliselt ilus. See ilutaotlus, see kosmilise harmoonia taotlus oli üks helleenliku kultuuri väga kaunis ja ilus nähtus. Kui me tuleme kristliku kontseptsiooni juurde, siis milles on see erinevus? Kui Kreeka tempel ja hellenism rõhutab naturaalset valgust, ütleme siis päikese paistet lihtsalt, siis kristlikus religioonis on valguse mõiste kontseptuaalselt teistsugune. Ta ei eita naturaalset päikese valgust, kuid põhirõhk on siin inimese hinge sisemisel valgustatusel. Seetõttu katedraal, kristlik kirik, on ju seest hämar. Ja see hämarus, me oleme rääkinud sellest müstagoogilisest, meditatiivsest hämarusest, mis peab soodustama inimesel sisemist meditatiivset vaatlust, sisemise valguse taotlus. Siin me peamegi rääkima Jumala tunnetamisest. Kas Jumal on tunnetatav? Kõigepealt, mida tähendab siis see sõna Jumal? Üldmõistena tähendab see seda, mis on inimesest suurem, kõrgem, objektiivne, mis ei allu inimese tahtele, inimese soovidele, ja see objektiivne ja kõrgem on see, mis määrab ju tegelikult lõplikult mitte ainult inimese, vaid kogu universumis toimuva ja selle saatuse. Mis on siis lõpmatus igavik? Kui antiikkultuuris jumalaad mitmuses olid kosmose sisesed jõud, mida inimene tajus ka endast kõrgematena ja võimsematena, kelle käes inimene oli tihti nagu saatuse mängukann, sellest ka see kohutav sõna Moira saatus, mis oli niivõrd jube sõna antiikmaailmas, see tähendab, et sinu elu oli jumalate meelevalla all, kes määrasid sinu saatust. Ja inimisiku vabadus oli siis ainult see eri jumalate jõudude vahel niisugune kerge mängimine, nagu poliitikas on see mängimine ühe või teise jõu kasuks, ühe või teise jõu vastu, liidu tegemine ühega teise vasta ja teisega liidu tegemine ühe vasta. Umbes niimoodi oli siis see inimese sisemine tahtevabadus määratletud, kuid alati oli ta ikkagi seotud ühe kindla jumaluse, ühe kindla jõuga. Ja nüüd see ainujumala monoteismi mõte. Mismoodi siis kiriku isad siis püüavad mõista seda tõelist monoteistlikku ainujumalat, mis on lõpmatus, mis on igavik, mis on haaramatu, määratlematu. Ja nii kummaline kui see pole, jõutakse siin eitava teoloogiani. Teoloogiast apofaatilisse. Jumal on ei miski, kirjutab pseudodionüüsius Areopagita. Ta ei ole lõpuni määratletav. Ta on kõrgem igast määratlusest, nii jaatavalt kui eitavalt. Väide, et Jumal on olemas, ja teisalt vastuväide, et Jumalat ei ole olemas, on mõlemad täiesti mõttetud fraasid. Neil ei ole kumbagi mitte mingisugust tähendust. Jumala tegelikul olemusel ei ole nende fraasidega mingit tegemist. Kahju on ainult see, kui see mõttetu vaidlemine ja kemplemine käib sellisel tasandil. Esiteks, Jumal ei ole olemasolu kategooria. Kui ta oleks olemasolu kategooria ja olemas, siis ta poleks ainu Jumal, siis ta poleks see, kes või mis on lõpmatus ja igavik. Ja selle tõttu see mõttetu vaidlus, Jumal kas on olemas või ei ole olemas, on keeleliselt täiesti väär, rääkimata filosoofilist teoloogiliselt. Kordan, need on mõttetud fraasid mõlemad, millel ei ole mingit tähendust. Jumala mõiste ületab ka kosmilise tunnetuse kategooriad. Jumala olemus on tunnetuse ülene. Ta ei ole tunnetuse objekt. Jumal on teos anonyymus. Ta on kõiges kõik ja mitte milleski, mitte miski. Kuidas siis tunnetada tunnetamatut, ometigi elu määrava seisundina? Ma saan aru, et see kiriku isade nii kõrge tasemeline monoteistliku jumala käsitluse, et selline, meil tuleb siin vahet teha ühe sõnaga kerügmaatilise kuulutusliku jumala ja patristika poolt formuleeritud kõrgteoloogilis-filosoofilise formuleeringuga. Aitab sellest meie sotsiaalse ja isikliku elu jaoks, kui me tunnistame endast kõrgemat jõudu, kes määrab kõik ja kellest oleneb kõik. Me ei saa ju nõuda, et kiriku isade ülimalt nii-öelda mõtlemise kõrgemat pilotaasi tegev tasand peaks olema igas jutluses käsitletav. Me ei saa nõuda, et kõik seda niimoodi mõistaksid, ilma, et me peaksime alvustama kedagi, vaid lihtsalt selles, et see nõuab eri ettevalmistust. Meie tegeliku elu õnnestumiseks ja eluks Jumalaga ei olegi ise seda vaja. Aga kirikul endal on tarvis kõrgtaset ja see tõttu peab alati kirik institutsioonina huvituma sellest, et tal on ideoloogid, et tal on need teoloogid, see niisugune välja valitud klass nagu munklus näiteks, kes on pühendunudki niisugusele sügavtunnetusele, sest et see toimub läbi askeesi. Selle Jumala tunnetus, kes on tunnetamatu, selleks, et tunnetada tema tunnetamatust ja mõistetamatust ja inimese poolt haaramatut suurust, mis on kõrgem igast määratlusest, ongi vaja seda, mille nimi on metanoia, see on siis askeetlik meditatiivne tee. Ja tuleme nüüd siis roosakna juurde. Roosaken on kooti kirikutes see suur ümaraken. Kindlasti on kõik seda näinud. Mida see aken siis endast kujutab? Kõigepealt on ta jaotatud 12 osaks. Sõltumata ringide arvust, mis kontsentriliselt on, on igas osas ikkagi ainult 12 osa. See viitab kõigepealt kosmosesse, see on see, et on 12 tähekuju. See on jutt sellest, et lunastus on kosmiline ja kui arhailisel ajal selle sodiaagi märkide ringi keskel oli päike, kui lumen naturalis, kui loomulik valgus, siis meie võime Jumalast rääkidagi just Kristuse kaudu. Meie jaoks Jumal on saanud konkreetseks Jeesuse Kristuse isikus. Lausa füüsilise inimese kujul on ilmutatud jumalikkust. Ja selle tõttu nüüd selle ringi keskel, roosakna keskel, on Kristus. Ja Kristuse valgus peab valgustama siis lähtuvalt tema päritolust, mitte ainult maist inimliku elu, vaid kogu Jumala loodud maailma universumit. roosaken on ümmargune. Kui ümarkaar üldiselt iseloomustab romaani, on romaani stiili element, siis gootikas domineerib sirgjoon. Meil Eestis põhiline kiriku stiil on ju varagootika kirikud, mis Eestis on, ja siin domineerib ringjoon, kui ajaloo vektor ja pürgimus lõpmatusse. Valgus kiire sirgjooneline projektsioon, mis kujutab loomisakti ja jumaliku armu. Kõik suundub läbi ratsionaalse dünaamika ja skolastilise mõtte, otse joones kõige kõrgema eesmärgi poole. Vaatame lõpuni ehitatud gooti kirikuid, millede peened tornid kõrguvad taeva poole. Selles püüdluses väljendub see meeletu faustiline sööst lõpmatusse igavikku. Hetkeks kujutame ette Kreeka templit jälle, mille põhi visuaalne joon on ju horisontaalne. Tal ei ole vertikaalset pürgimust, olles samal ajal ometi kosmose mudel ja kosmose harmooniat taotleb. Roosaken on loomise sümbol kogu oma täiuses, kus valguse liikumine, mis on sündinud oma väljendamatust koldest, lux, see on see, mis siis valgust annab, valguse allikas, ja tagasi peegeldudes saab ühtseks oma algallikaga. See on suletud kõverjoon. See on nagu taevakehade liikumine laotuses. Roosaknas vitraaži kunst väljendab kosmose tsükleid, igavikulist aega ja jumala müsteeriumi. Valguse jumala, Kristuse päikese müsteeriumi. Roosid sümboliseerivad ju neitsit ja omakorda tähendab see kirikut. Roos on ka armastuse võrdkuju. Roos sümboliseerib ka võitu surma üle. See ei ole mitte ainult kristlikus kultuuris nii. Huvitav on, kui te olete Hiinas külalisena, siis oleneb vastuvõtjatest või vähemalt nende teadmistest, kõrgemal tasandil järgitakse vanast Hiina kultuurist pärit. Sümboleid siis teile kingitakse 12 punast roosi ja 12 kollast roosi. Kummaline. Ja samal ajal väga loomulik. Eks igas kultuuris on need põhiasjad ju tunnetatud ja taibatud. Üks sümboliseerib armastust, teine võimu. Kuld ja punane võimu värvid. Ja arv 12 jälle, see kummaline arv, 12 sodiaagi märki, Jeesuse 12 jüngrit. Nii et me näeme, ja see teeb meile rõõmu, et see kosmiline süsteem on olnud tunnetatud ka meist näiliselt nii kaugetes kultuurides. Gooti roosi akna hõõgumises, kui nii võib öelda, väljendub elurõõm ja leegitsev elutahe. Samal ajal, kuna ta on vitraasaken, seal on värvid ja tegelikult ei tule sealt ju läbi otse selget heledat päikese valgust, võiksime öelda, et see on nagu filter ees. Kes meist saaks vaadata otse päikese valgusesse, ilma et ta ei oleks pimestatud? Lapsed, kes sellist mängu teevad, saavad riielda ja hoiatatakse, et nii võib pimedaks jääda. Liiga palju valgust inimese silm ei kannata välja. Kord keevitati tänaval trammi rööpaid ja kaks poisi nagamanni võistlesid sellega, kes suudab kauem vaadata sellesse keevitusvalgusesse. Oli hea võimalus neid noomida ja selgeks teha, et see mäng oleks võinud lõppeda sellega, et te olete päris mitu päeva täiesti pimedad, aga võib ka veel hullemini minna. Nii siis ei kannata inimene ka loomulikku valgust liiga heledana välja. Kuidas on siis selle hingevalgusega? Milles seisneb siis roosakna praktiline tähendus? Kiriku arhitektuuris ei ole ju mitte midagi tehtud lihtsalt dekoratsiooni või ilu pärast, ehkki see, mis tehakse, ka dekoreerib ja on ka ilus. Ja ta peabki ilus olema. Kui me vaatame ühelt poolt keskaja kultuuri ajal, kui palju oli inimeste elu ohustatud kõik võimalikest ohtudest, surm oli igapäevane inimese nii öelda saatja kõrval, ta on muidugi tänapäeval ka, aga inimene ei taju seda. Aga siis tajuti seda elavalt. See surm oli nii ligi pidevalt ja temaga arvestati igal hetkel. Katkud, sõjad, näljahädad, ei hakka kõike hädasid üles lugema. Ja seal juures see inimese meeletu püüd selle Jumala maailma taevase kodumaa järele. See pärast pidi olema selles ühiskonnas kõik ilus ja inimesed taotlesid maksimaalset ilu ja ühiskondlikult oli see võimalik ainult nii, et ühiskond ehitas templi, ehitas kiriku ja pani kogu oma taevase igatsuse, püüdluse, kogu oma ihaluse sellesse templisse. Selles ühiskondlikus hoones, mis kuulus kõigile, sai ju ka iga sant ja kerjus võimaluse elada tegelikult kõige kaunimas palees, mida eales võib ette kujutada. Roosiakna meditatsioon, see on sisemise valguse taotlemine. Luks, valguse allikas, tuleb läbi vitraasi värvide ja saab luumeniks. Selleks valguseks, mis on inimese hingele. Sõnad luks ja luumen on meil ju tuttavad ka alkoholifüüsikast juba, kui juttu on valgusest ja valgustugevuse määramisest. Luks nova, see on siis uus valgus, mis sünnib vitraasi valgusest. See on küllastatud valgus, see on hiilgus, splendor, peegeldus. Seega roos aken ei ole aken, mis on mõeldud kord vaatamiseks või nägemiseks ja sellega lõpeb kõik. Roos aken on aken, mille ees peab istuma palvemeelsuses ja süvenema sellesse aknasse. See nõuab aega. Meditatiivne elu nõuab pühendumist. Ta nõuab aega, ta nõuab vaikust. Selles mõttes peab ju kirik olema alati avatud, mitte ainult Jumala teenistuse ajaks, vaid eriti viljakas on minna tühjas kirikus vaikselt istuda või ka teised, kes vaikselt istuvad, ei sega sind, süveneda vaikuses kogu kirikus oleva sümboolika, kiriku kunsti, selle sära ja hiilguse endasse laskmisesse. Valgus tähendab taipamist, mõistmist, arusaamist, valgustatud olemist. Johannese apokalüpsis, ilmutamise raamat, nagu sõnagi ütleb, ilmutamise raamat, tähendab ju pimestavat valgust. Aga pimestav valgus on see, kui ta hinge valgustab, et sa mõistad, see viib su mõistmisesse, arusaamisesse. Sa saad aru, mis maailmas toimub. Sa saad aru, miks toimub. Sa saad aru, kuidas toimub. Sa saad aru, missugustel eesmärkidel toimub. See tõttu ei tohiks risti inimene olla manipuleeritav ka ühiskondlik poliitilises elus. Peaks kristlane säilitama alati sisemisest valgustatusest tuleneva tõetunnetuse. Ta peab iga vale ehk pimeduse teo läbi nägema ja mõistma seda juba nagu vaistlikult. Kui taevas avaneb, on inimese silmad pimestatud, aga tal ei ole halb olla, sest see on niisugune valgus, mis paneb hinge seestpoolt särama ja selle valguse käes on maailm nähtav oma alastuses, oma tõelisuses. See pilt, mida me siis näeme, ei ole kindlasti meeldiv. Ei ole kindlasti meeldiv pilt, mida me pihiks valmistudes, oma inge läbi katsudes, ise endast näeme. Ei tea, kui palju inimesi on, kes peegli ees ennast lausa imetleksid. Eks me kõik tunne muinasjuttu kuningannast, kes iga päev vaatas peeglisse ja küsis peeglilt, kas ei ole ma ilus ja kas ei ole ma maailmas kõige ilusam ja et ega maailmas ei ole kedagi nii ilusat kui mina. Ja kui peegel ühel päeval ütleb, et ei, sa ei ole kõige ilusam, on keegi, kes sinust on ilusam, siis kuninganna vihastab, virutab peegli puruks. Aga peegel ütles ju tõde. Jätame selle kuninganna ja küsime ise enda käest, aga me ise. Kas meile meeldib peegel, mis kõneleks ja hakkaks äkki rääkima ja räägiks meile meie kohta viimset ja täit tõde, mis tunne meil oleks? Kas sellise peegli ees oleks meil meeldiv seista? Võib-olla mõnigi meist võtab ja virutab selle peegli puruks öeldes, niisugune peegel tuleb ära keelata. See peegel ahistab mind. See peegel ei tunnista minu kui inimese õigust patune olla. Nii tänapäeva inimene mõtleb. Aga kui me selle jumaliku valguse ja peegli ees näeme ise ennast lõpuni ja näeme seda pilti, mis ei pruugi meeldiv olla, meile tulevad silmade ette pühakud. Pühakud on inimesed, kes on näinud tõe peegli ja sise ennast. Seetõttu pühakuid iseloomustab sügav patu tunnetus. Pühak on ju tegelikult inimene, kes viibib pidevas patu kahetsuses seisundis. Ja ometi on rõõmus ja särab, sest ainult selle läbi on ta jõudnud jumaliku valguse vastu võtmiseni oma hinge. Hingeseisund, valgustatud hingeseisund, mis annab ka samal ajal jõudu, nähes oma inimliku nõrkust lõpuni läbi, võid ometi rõõmustuda, et jumalas on see ületatav. Gootika on valgus, ehkki gooti kirik on hämar. Sest gootika valguse kontseptsioon, kui seda peenemat sõna tarvitada, on see, kuidas saavutada sisemist, hingevalgustatust. Ja sellest tuleneb inimese sisse ka rahu, mis ülem on kui kõik mõistus. Austatud kaaskristlased, meie teame, kui palju me vajame valgust ja kui suur on pimedus maailmas, kui suur on pimeduse osa meis enestes. Maailma inimene on see, kes usub, et ta on valgustatud ja ei oskagi näha pimedust ise eneses. Maailma inimene elab selles illusioonis, et ta oma pimedust peab valguseks. Meie ei saa endale lubada elu vales, elu illusioonis. Seega kristlaseks olemine, nagu näha, nõuab ka vaprust. Ja seda vapruse jõudu saabki anda inimesele ainult religioosne usk. Ainult see on see jõud, mis võib inimest teha nii tugevaks, et selle maailma hädaohud, selle maailma hirmutamised ei saa võitu tema üle. Miks üha enam levib hirm, miks üha enam inimesed on hirmunud, miks üha enam inimesed ka igapäeva elus me näeme kardavad? Kardavad käituda kodanikena. Kardavad käituda põhiseadusest tulenevatest õigustest ja kohustustest lähtuvana. Sest üks põhiseaduslik kohustus on ka kasutada kodaniku õigusi. nende maha salgamine on ju ühe põhiseadusliku kohustuse maha salgamine. Kui sa ei julge kodanikuna käituda, keda sa kardad? Ja siin me saame aru, kuidas need, kes Jumalaga koos on elanud ja seda sisemist valgustatust kogenud, kuidas nende jaoks on olnud kõik maailmas võidetud. Neil oli kindel teadmine ka kõige süngematel ateistliku märatsemise aegadel ja jälituse aegadel, et kõik see on juba võidetud. See on kõik saatana jõuetu mäss Jumala vastu, mis nii või teisiti lõpeb. Millise sisemise enese kindluse see annab ja üleoleku tunde, selle kogemine on imeline ja see on ainuke jõud, millele toetudes võib selle maailma pimedusele ja kurjusele vastu seista. Ilma Jumalata ei suudame midagi. Ka kõige võimsamad karakterid ja natuurid, kes on kogenud piisavalt pikalt elus tõesti oma isiku loomulikku võimu, jõudu, energiat, julgust, kui loomuliku karakteri omadusi kogevad ühel päeval läbi kukkumist. Ja nende kõrval seisavad inimesed, kes on loomulike annete poolest nõrgemad ja need peavad vastu. Nii mõnigi tugev mees on pidanud tunnistama teatud olukorras, et see nõrk naine oli tugevam, sest see nõrk naine oli Jumalaga. Need on asjad, millele tasub mõtelda ja kui kellegil endal on see kogemus, kus ta nii peab ütlema, siis see on ka valgustuse hetk, mõistmise hetk nägemast, et ühe väetisus on tugevam teise vägevusest ja tugevusest. Ilma Jumalata ei võime midagi, temaga koos võime me kõik, sest siis ei ole me maiste ja kurjuse jõudude haarde ulatuses. Seda sisemist valgustatust, millele aitab kaasa ka meditatsioon, roos akent vaadeldes ja temasse kätketud sümboolikast mõteldes, Jumala õnnistust kõikidele soovides, teie Einar Laigna.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.